Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu šeit studijā Sandra Kropa par to, lai parunātu par klimata pārmaiņu nestajām izmaiņām Latvijas lauksaimniecībā. Par to, ka klimata pārmaiņas notiek, vairs šaubu nav un tiek prognozēts, ka to rezultātā Latvijā pagarināsies veģetācijas sezona. Vai tas nozīmē, ka lauksaimnieki Latvijā varēs iegūt vairākas ražas gadā vai varbūt drīzāk jāgatavojas plašam problēmu lokam? Par to, kā klimata pārmaiņas varētu ietekmēt lauksaimniecības praksi Latvijā un vai zinātniekiem jau ir atbilde, kā šīm pārmaiņām būt gataviem, par to visu runāsim šodien raidījumu otrajā daļā. Taču pirms tam stāsts par to, kā kukaiņus Latvijā ietekmē ziema bez sniega. Saskaņā ar latviešu tautas tradīcijām lieldienās vajagot daudz un augstu šūpoties, lai vasarā odi nekostu. Bet vai šūpošanās varētu palīdzēt arī tad, ja vērojamas klimata pārmaiņas un mainās dzīvnieku to starp kukaiņu dzīves ciklu un izplatību? Vai risinājums lielāku insektu skaita dēļ būs jāmeklēt cilvēkam vai tomēr arī pašiem kukaiņiem jādomā, kā sadzīvot ar mainīgajām ziemām? Par visiem šiem jautājumiem plašāk interesējās mana kolēģe Mariona Baltkalne.
Pērnā gada izskaņā Somijas klimata pētnieki publicēja materiālu, kurā secināja, ka reizēs, kad pēc temperatūras nevar novilkt skaidru robežu starp rudeni, ziemu un pavasari, var teikt, ka 25. janvārī rudeni nomaina pavasaris, tātad ziemas nemaz nav. 25. janvāris šajā gadījumā izvēlēts kā gada augstākais punkts, tādēļ, ja līdz tam meteoroloģiskā ziema nav sākusies, turpmākais laiks uzskatāms par pavasari. Pētnieku prognožu analīzē arī teikts, ka pēc 2040. Gada ziemas bez noturīga sala būs krietni biežākas. Lai saprastu, kā tas ietekmē dzīvo dabu mums apkārt, īpaši kukaiņus un citus bezmugurkalniekus, sarunājos ar Latvijas dabas muzeja vecāko entomologu Jāni Dreimani un izskatās, ka arī kukaiņiem ir savas prasības. Vieniem ziemas bez sniega varētu tīri labi patikt, citiem nepavisam ne.
Ziema mums oficiāli nav bijusi, nu vismaz sniegs balts pūkainis, no kura varētu velt sniega vīrs, mums nebija. Cilvēkiem sajūtas dažādas, vieni priecājas, vieni ļoti skumst. Kā ir ar kukaiņiem? Vai kukaiņi priecājas vai skumst, vai arī sajūtas ir abējādas?
Nu, par kukaiņu sajūtām tā īsti runāt nevarētu, nesko zinu, ko katrs domā, bet tātad rudenī viņi gatavojās ziemai. Es domāju, ka viņi ir gatavojušies kā parasti, tātad uzkrājuši ir dažādas papildus olbaltumvielas, ir izdalīts ūdens, tātad, lai ūdens būtu mazāks, lai būtu mazāks sasalšanas risks, lai neveidotos kādu ledus kristāli. Un aiziet, teiksim, pie koku saknēm, aiz koka mizas, augsnē ļoti daudz kukaiņu kāpuru vai kūniņas mēdz pārziemot. Un tagad, kad ir šāda maiga ziema, piemēram, ir saulainas dienas, nu, lai gan nedaudz, bet viņas ir bijušas, tad viņiem var būt tā, ka viņu slēptuvi apspīd saule. Šī virsma kļūst siltāka pat par to normālo dabas temperatūru, kas mums ir. Un kukaiņi kļūst aktīvi. Nu, daži mēģina lidot, daži rāpot, un ja uznāktu augsts laiks, jo nu, vēl mums ir februāris, ko cerēt, tad ir tā, ka viņiem šīs papildus olbaltumvielas jau būtu iztērētas, jo nu, viņi ir aktīvi, šie kukaiņi. Tātad, nu, ja uznāktu sals, tad viņiem būtu lielāka iespēja nosalt. Ja šogad ir tā, ka ir bijis tāds, nu, uz pāris dienām sniedziņš, mīnusiņi, bet, nu, būtībā tāds visu laiku silts laiks, tad pagājušais gads bija tā kā vairāk riskants kukaiņiem. Jo pagājušajā gadā bija vairāki atkušņa posmi, tad atkal sasalšanas, tātad šī temperatūra stipri varēja gan virs, gan zem nulis, tātad daudzas reizes. Tā kā šogad ir šī temperatūra samērā stabila un ir tomēr pārsvarā mazi plusiņi, tātad bez šādiem nokrišanas zem nulis temperatūrai, tad nu, varētu jā, būt tā, ka ja nebūs tagad sala periods, jāsaka, es neesmu skatījies meteorologu prognozes, kādas viņa soli nākotnē, tad nu, iestātos pavasaris un viņiem būtu dzīve turpinātos.
Patiesībā viņiem tas sanāk nemaz tik dikti nekaitē, ka nav bijis tas ziemas posms. Patiesībā tā pagājušais gads, kad it kā bija vēl ziema, viņiem bija sliktāks, jo bija tie atkušņa periodi. Ja?
Pagājušo gadu bija tīri tās maiņas, bija tās daudzās atkusnes sals. Un, nu, vispār ir tā, ja ir ilga ziema, teiksim, tā kā tas bija 13. Gads bija ilgs un 10. Gadā bija tā, ka bija ilga. Tad jau viņiem uz pavasara sākumu jau tās vielas, antifrīzes saucamie, šīs olbaltuma vielas sāk jau aptrūkties tīri, lai pārzīmot. Bet nu, tagad, ja šis laiciņš tā pieturās, nu, tad aptuveni normas robežās.
Pavasara un ziemas beigu sali uzskatāmi par visbīstamākajiem, it īpaši, ja runājam par kailsalu. Tādos apstākļos sāk salt zeme, un tiem kukaiņiem, kas paslēpušies seklāk, paviršāk vai jau iznākuši ārā, izdzīvot būs grūti. Brīžos, kad temperatūra ir zem nulles, kukaiņu ķermenī esošais ūdens var sasalt, veidot kristālus un saplēst kukaiņa ķermeni. Tāpēc nepieciešami entomologa pieminētie antifrīzi jeb olbaltumvielas, kas kukaiņus no tā spēj pasargāt. Jānis Dreimanis min, ka iespējams garajā 2013. Gada ziemā kādi no kukaiņiem patiešām saskārās ar šādu skarbu parādību, bet izskatās, ka šajā ziemā tas tad nedraud. Bet agrākajos gados pieredzētas izmaiņas arī odu dzīves ciklos, ja ziema pieturējusies pārāk ilgi vai pavasarī pēkšņi iestājies ļoti silts laiks.
Nemaldos, 10. Gada maijā bija tā, ka maija sākums bija ļoti silts un notika visu šo odu attīstīšanās vienlaicīgi un būtībā maija otrajā pusē bija šīs odu pirmās paudzes vienlaicīga attīstīšanās. Tātad bija ļoti liels odu skaits vienlaicīgi un cilvēki tātad, nu, viņus ļoti labi pamanīja. Nu, citos gados attīstība nenotika tik vienlaicīgi, nu, un tad varbūt tad tā uztraukums ir mazāks.
Tad precedenti mums jau ir bijuši, kad neierasti laikapstākļi kaut ko maina kukaiņu dzīvē. Tad tas bija 10. Gads un vēl jūs arī 2013. Gadu minējāt.
13. Gads ir tas, ka bija gara šī ziema ar ilgu sniegu segu. Tātad sega saglabājās ilgi un ir tā, ka lai attīstītos odi, ir nepieciešams, lai būtu ūdens tilpnes un vislabāk seklas ūdens tilpnes. Tilpes. Un, teiksim, pēc 13. Gada sniegotās ziemas veidojās tādas, jā, seklās peļķes ļoti daudz, kur odiem sadēt olas, kur odiem, odu kāpuriem attīstīties.
Kā, teiksim, ir ar šīm te tagad jau super karstajām vasarām, kas mums no jau visas Eiropas līmenī pieņemas spēkā šie te karstuma rekordi, tas arī kaut ko būtiski mainītu kukaiņu pasaulē?
Varbūt tas, ka ir vairāk šīs paudzes dažām kukaiņu sugām. Varbūt tas, ka ielido pie mums no dienvidiem kādas kukaiņu sugas, tātad viņiem ir labvēlīgāk apstākļi. Nu, jāsaka, jā, nu arī šāda silta ziema, tie ir teorētiski, nu kādam, kas ir šeit pagājušo gadu atlidojis līdz Latvijai, nu tātad dod iespēju pārziemot un tad vai nu nostabilizēt populāciju, nu vai vienkārši padzīvot vienu gadiņu ilgāk līdz nākamajam ziemai, ko mēs vēl nezinām, kāda viņa būs. Jā, nu, daļai kukaiņu ir spēja tas, ka viņi var migrēt lielos attālumos, nu, teiksim, ja viņi ir lidojoši pieaugšā stadijā, ja vienā vietā kļūst nelabvēlīgi, teiksim, nu, ūdens fabole, piemēram, nu, viņas seklēs dīķītes izžūst sausā vasarā, viņi var pārlidot, sameklēt kādu citu dīķīti, kādu citu vietu, kur dzīvot tālāk.
Tātad iespēja robežās pielāgoties citiem klimatiskajiem apstākļiem kukaiņi varēs un varbūt pat radīs iespēju paplašināt savu izplatības areālu uz ziemeļiem, ko spilgti apliecina gada bezmugurkalnieks 2020 ornamentētā pļavērce. Par vēl kāda bezmugurkalnieka pielāgošanos turpina Jānis Dreimanis.
Tad tāds bija labseņveida zirneklis, kas bija 2008. Gadā samērā jauna suga. Latvijai un samērā maz redzēts zirnekļu suga. Nu, tagad viņi ir izplatīti visā Latvijas teritorijā, uzkrītoši un viegli pamanāmi tātad. Un, nu, jā, tā viņi ir iedzīvojusies.
Arī pateicoties siltām ziemām?
Nu, pateicoties, jā, spēja pielāgoties. Pirms 8. gada viņa bija Liepājas rajonā, tātad, nu, kur ir tās ziemas maigākas un tās īsākas salīdzinoši. Tad, nu, tagad viņa ir visā Latvijā, jo ilgu laiku jau izplatītā.
Nereti cilvēki mēdz teikt, ka ja šādi tas turpinās, tad tie visi knišļi, insekti ziemā neizsalst, un tad, nu, mēs tik vasarā dabūsim redzēt. Piemēram, par ērcēm to arī mēdz teikt, nu, ka tad jau vasarā to ērču būs daudz, tagad ir jāsteidz potēties pret encefalītu. Tas ir tāds mīts vai, nu, tā tiešām arī varētu būt?
Nu, ja runā tieši par encefalītu, tad no iepriekšējiem gadiem, kā speciālisti teica, ka vidēji ar encefalītu ir, nu, līdz 5% inficēto. Bet jā, būtība ir tāda, ka ērcēm, ganība ērcēm ir 2 gadu cikls. Ir tā, ka pirmajā gadā viņas nepieaugušā stadijā barojās uz dažādiem sīkiem zīdītāju dzīvniekiem, nu, kaut vai tām pašām pelēm. Un otrajā gadā viņas barojās jau uz lielākiem zīdītāju dzīvniekiem, gan uz savvaļas pārniģiem, gan arī cilvēku. Ja, teiksim, kailsala gados šiem sīkiem zīdītāju dzīvniekiem ir sliktāka izdzīvotība, tātad, nu, sliktāka izdzīvotība arī ir dažādām mērcēm, bet šis gads laikam tad būs arī ar to, ka dažādiem sīkiem zīdītāju dzīvniekiem būs laba pārziemošana. Ir gan dažādi sīkie kukainīši, ko var sameklēt tur zemsedzē, dažādās vietās mežā un tam līdzīgi. Un,
tad arī ērču arī varētu būt vairāk, jā?
Nu, ērču varētu būt vairāk. Jāsaka, tagad atkal ir tas, ka pārsvarā mums šobrīd tā temperatūra ir līdz 5 grādiem, un ērces, nu, tā kā ap 7 grādiem sāk tā aktīvāk palikt. Bet, nu, saulēnākās mežmalās tur jau varētu kaut ko jau sākt saķert. Man liekas, ka cilvēka aktivitāte nav tik liela, lai staigātu pa mežu, pa tādām vietām. Es pieļauju, ka skudras varētu jau būt aktīvas. Drusku siltāks laiks būtu labāk, saulēnās laiks būtu labāk. Bet, nu, ja ir bijis saulēka, ka pat pie mīnus grādiem saulēnās vietās ir redzams, kā viņas pa kokiem lodā, nu, tad varētu būt arī tas, ka viņas jau arī šīs meža skudras sāk jau arī uz pūžņa virsmas būt un ka viņas arī kļūst aktīvas šādās apstākļos.
Par to, kā kukaiņiem klājas klimata pārmaiņu rezultātā un īpaši ziemās bez sniega, skaidroja Latvijas dabas muzeja vecākais entomologs Jānis Dreimanis, un ar viņu tikās mana kolēģe Mariona Baltkalna. Bet ko klimata pārmaiņas varētu ieviest lauksaimniecībā, par to raidījumu turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Vasara ir mīļākais gada laiks daudziem no mums, un pirmajā mirklī nākotnes prognozes, balstoties uz to, kādas pārmaiņas varētu nest klimata krīze, vismaz Latvijas iedzīvotājiem varētu šķist simpatisks. Vasaras sezona kļūs garāka. Tomēr vienlaikus tiek prognozēts arī postošāks vētras un citas dabas stihijas un vairāk dažādu lauksaimniecības kultūru kaitēkļu. Ko tas nozīmēs lauksaimniecībai Latvijā? Par to tad arī runāsim raidījuma atlikušajā pusstundā, kad pie mums studijā ir diezgan plaša delegācija no Latvijas Lauksaimniecības universitātes lauksaimniecības fakultātes. Šeit ir fakultātes dekāna profesora Zinta Gaila. Labdien!
Labdien!
Arī profesora Biruta Vankina.
Labdien!
Docents Kaspars Kampus.
Labdien!
Sveicināti! Un docente Arta Kronberga, kura pārstāv arī Vides risinājumu institūtu, tātad ir vadošā pētniece no turienes. Labdien!
Labdien!
Nu, vai ieskicēsim, kas jūsuprāt, nu, kāda taina pavaras Latvijas lauksaimniecībai, kādas tieši pārmaiņas mūs sagaida, ja mēs runājam par to, kā mainīsies klimats un jau mainās klimats. Nu, laikam, katram no mums piemēru netrūks no pagājušās vasaras, vienu vasaru savus, vienu plūdi, vai jūs skatāties nedaudz citā virzienā?
Nu, es domāju, neviens nešaubās par to, ka klimats, protams, mainās, bet mēs viennozīmīgi nerunājam par globālo sasilšanu, mēs runājam par globālajām klimata izmaiņām. Tas nozīmē, ka, protams, mēs varam sagaidīt karstumu viļņus, un mēs tai pašā laikā varam sagaidīt arī augstumu viļņus, un mēs varam sagaidīt varbūt plašākas salnas, kā mēs pēdējos 2 gadus esam maija mēnesī un jūnija pat sākumā jau novērojuši, kas varbūt ne katru gadu tā ir novērots visā Latvijas teritorijā. Nu, protams, ka mēs domājam par to, ka veģetācijas sezona var kļūt garāka, tā var kļūt siltāka, bet tas nebūs tā, manuprāt, tas nebūs tā lēzene, ka nu, mēs tagad sakam, ka mums visu laiku tas klimats mainās tā viennozīmīgi pozitīvi, taču kopumā klimata pētnieki, veidojot dažādos modeļus un klimata scenārijus, ir nākuši pie secinājuma, ka Baltijas un Ziemeļu reģions varētu gūt kaut kādu labumu lauksaimniecībā no klimata pārmaiņām. Nu, ka mums varētu ienākt tādi kultūraugi, nu, ko mēs agrāk par tradicionāliem neesam uzskatījuši.
Nu, tajā augu ienākšanas kontekstā ieguvējus.
Jā, pat, ja mēs varētu būt ieguvēji. Nu,
skatīsimies gan jau ir arī savi mīnusi un negatīvās puses, bet pirms tām negatīvajām pusēm, kā jums varbūt pārējiem ir vēl kādas, nu, nezinu, prognozes, ar ko mēs saskarsimies biežāk turpmāk? Vai mums var teikt, tas tradicionālais gada laiku dalības un ko mēs sagaidām no katra gada laika mainīsies?
Nu, attiecībā uz slimībām un kaitēkļiem, es teiktu, ka mums vienkārši jābūt uzmanīgiem. Droši vien nebūs ne labāk, ne sliktāk, bet mums ir jābūt gataviem, tā tad ir jābūt pētījumiem, jo var ienākt jauni kaitēkļi, jaunas slimības, kaut vai tāpēc vien, ka jauni kultūraugi nāks. Daži kļūs postīgāki, daži tieši otrādi pazudīs. Vienkārši ir jābūt uzmanīgiem, es tā teiktu.
Ko šī uzmanība nozīmē? Tas nozīmē veidot kaut kādas datu bāzes un skatīties, kas kur izplatās un kur ir ienācis?
Jā, veidot datu bāzes, veikt pētījumus.
Monitoringu,
bet nevis tā vienkārši monitoringu pastīties uz lauka, bet ar pētījumiem laboratorijā, lai saprastu, kas tas ir tieši. Jo ne visu tu tā vienkārši var noteikt.
Bet uz lauka jau būs tā kā pēdējā fāze, kurā ieraudzīt, ja kas notiek par
nē,
vēlu, ne?
Vispirms jau uz lauka ieraudzīs, tikai kādreiz ir grūti saprast, kas tas ir, ko tu ieraugi. Ir vajadzīgs tālāk un saprast, ar ko viņš atšķirās no iepriekšējā vai neatšķiras.
Šeit pēdējās dienās izplatīta arī tādi ļoti interesanti apgalvojumi, ka dažiem kultūraugiem mums šogad varētu būt jau Latvijā iespēja novākt divas ražas, te vairāk par ķiplokiem ir stāsts arī par to, kā kābuli un bumbieri varētu būt daudz vairāk mums sagaidām pie tiem laikapstākļiem, kādu mums ir šogad. Kā jūs komentējat šīs ziņas par tām nu, divām sezonām ražas gadā?
Nu, ir daļa dārzeņi, kuriem jau arī agrāk bija iespējams iegūt divas ražas sezonā. Redīsi, salāti, dilles. Nu, es pieņemu, ka ķiploki, tur bija minēts par ķiplokiem, kombinējot ziemas ķiplokus un vasaras ķiplokus, es domāju, varētu strādāt tas tikai ar gaismas apstākļiem, jo jāpatur prātā, ka temperatūra jau mums paaugstinās, bet saules spīdēšanas ilgums un intensitāte gan nē. Patiesībā pētījumi liecina, ka tieši otrādi vasaras sezonā saules gaismas intensitāte vidēji samazinās līdz šim.
Es tāpēc pētījumi. Mums vairāk kaut kādu mākoņainu?
Jā, mākoņaināks paliek. Līdz šim tā bija. Es nezinu, kā būs priekš.
Par tiem ķiplokiem jūs prāt, tas pārsteidzoši nav, ja, bet šogad varētu sagaidīt.
Nu, jā, nu dārzkopībā jau īstenībā vienmēr ir bijis tā, ka ir jāseko līdz izmaiņām un man patika, kā vienā dārzkopības kongresā jau pirms kādiem gadiem desmit runāja, ka lai nu kam, bet dārzkopībai ir nākotne arī klimata pārmaiņās, jo kur tad citur vēl tik lielas, tik krasas pārmaiņas kultūrā audzēšanā ir notikušas dažu desmit gažu laikā, kā sākt zemenes un avenes audzēt siltumnīcās. Un tur taču klimata pārmaiņas starp lauku un siltumnīcām ir daudz lielākas, nekā mums tagad ir notikušas. Tā kā dārzkopība izdzīvos. Tikai arī jā, ir jāuzmanās un jāskatās, kas notiek un kā mēs varam piemēroties. Varbūt audzēt kaut ko citu, kaut ko neaudzēt un kaut ko citu sākt audzēt.
Jā, par to es tev parunās. Martē vēl vārds par to pārmaiņām.
Jā, es vairāk varbūt nevis no dārzkopības, bet laukkopības viedokļi. Mums kādus gadus atpakaļ mēs veicām tādu pētījumu, kas notiek ar ziemas rudziem un ziemas rudzes sēju. Un izrādījās, ka pagājušā gadsimta 30. Nu, apmēram 30. 40. Gadi rudzi bija obligāti jāsēj augustā jau. Tagad tas periods jau ir novīdies līdz septembra pēdējai dekādē. Principā pat jau oktobrī jau sējot, jau var dabūt normālu ražu. Nu, protams, tas mainās gadu no gada, tā kā protams, šīs te izmaiņas un pat tiem diviem veģetācijas divām ražām, tur noteikti jāskatās no sugas, cik katrai sugai veģetācijas periods ir garš, bet Jā, tas ar laiku ienāks, bet pirmais jau, ko mēs redzam šīs nobīdes attīstības fāzēs, kas notiek ātrāk, nogatavojos agrāk, jāsēj vēlāk.
Tas jau notiek.
Tas jau notiek, jau izteikti.
Es piebildi vēl biju pietiko minētā.
Nē, es tikai piekrītu. Tikai piekrītu, jā.
Es varbūt varētu arī piebilst ar tai pilnīgi piekrīto tam, ko viņi runā, jo viena lieta, kā lauksaimnieks pielāgosies šim klimata izmaiņā, būs tiešām šī agrotehnisko pasākumu plānošana. Un ka sējas laiki pavasaros kļūst agrāki, savukārt rudeņos, kā jau Arta pieminēja par rudziem vēlāki, tas jau notiek. Tātad lauksaimnieks jau visu laiku dzīvo tajā, nu, tajā uz meteoroloģiskos apstākļos, kādi viņi katru gadu veidojās, un pamazām ar vienu vērojot dabā notiekošos procesus, tam pielāgojās, protams, arī zinātnieki pēta tās lietas, un tas palīdz vēl viņam labāk pielāgoties, es ceru vismaz.
Cik ļoti iepriekš būtu jāpielāgojas, nu, jūs teicāt, jā, viņi vēro tos meteoroloģiskos apstākļus un reaģē, var teikt, nu, tas, kas šogad ir, to darām, jā, bet tomēr jau jāsaprot, laikam plānojot, nu, ko es darīšu un ko sēšu nākamgad vai aiz nākamgad, nu, cik ļoti ilgtermiņā uz priekšu ir jādomā.
Jā, nu, viens no tādiem risinājumiem, ko arī zinātnieki min, nu, kā tādu svarīgu apstākļu, būtu kaut kādas ilgtermiņa meteoroloģiskās prognozes, par kurām es tā īsti šobrīd nezinu, vai tādas ir iespējams, to būtu jājautā Tomam Bricim, nevis mums. Taču, ja mēs paskatāmies vispār uz meteoroloģisko prognozi, tad tāda īstermiņa prognoze šobrīd ir kļuvusi jau ļoti precīza, un ļoti bieži lauksaimnieks vadoties no tās daudz, ko var tuvākai nedēļai jau tā kā saplānot. Taču, protams, ka ilgtermiņā tas tā nav visai labi iespējams un ir jāprot reaģēt uz to, kas notiek. Un ja tad 2017. Gadā mēs piedzīvojām tos gadsimta, var teikt, plūdus, un rudenī netik vien nespēja novākt lauka augu ražas, jo vienkārši aplūda tie tīrumi, bet arī nebija iespējams iesēt ziemājus, tad, protams, ir lauksaimniekam jāspēj reaģēt uz to, ka pavasarī vajadzēs vairāk apsēt ar vasarājiem. Tas nozīmē, ka lauksaimniekam būtu drusku jādomā par to savu drošības spilvenu. Un ne tikai ekonomiski, ka viņš iekrāja labos gados naudu sliktajiem gadiem, bet arī tīri sēklas ziņā būtu jābūt rezervas fondam. Nu, kā agrāk katrs saimnieks to saprata? Ja tad es nevarēju tagad iesēt ziemājus, tas nozīmē, ka man pavasarī būs tā platība kaut ko jāapsēju, man ir vajadzīga tā sēkla. Nu, un akal otrādi, dažkārt gadās, ka mēs varam iesēt ļoti daudz ziemājus, un atkal, nu, tad mums ir vajadzīgs, lai mums tā ziemāja sēkla pietiek.
Cik jūs, prot, prognozējams tās lietas lauksaimniecībā, nu, paliek vai nepaliek ar klimata pārmaiņām, vai mēs varam vadīties pēc kaut kādiem tomēr modeļiem, kuriem sekot, vai tieši otrādi ir arvien grūtāk vispār kaut ko sagaidīt?
Ļoti grūti, tāpēc, ka modelis ir kaut kas tāds vispārējs. Bet pat ja notiek klimata izmaiņas, pat ja paliek siltāks, tas nenozīmē, ka katrs gads būs siltāks par nākamo. Un par prognozēm jau Zinta runāja, diemžēl nav prognozes ticamas uz mēnesi. Nu, ja runājam par kaitīgiem organismiem, mums būtu ideāli zināt mēnesi un divus uz priekšu, lai saprastu, kā rīkoties. Bet tas pagaidām vēl nav. Un līdz ar to paliek spēkā, ka ir jāspēj reaģēt vienalga. Vajag zināšanas, tas arī viss.
Nu, pa modeļiem vēl. Es jau dažkārt mēdzu to stāstīt, ka es piedalījos vienā, man liekas, ka Ziemeļvalsts zinātnieku kongresu tas bija, kas notika Zviedrijā 2010. Gadā, kas bija tieši likts ar tādu fokusu uz klimata izmaiņu scenārijiem dažādiem. Un tad viens no šiem scenārijiem, kurš arī pilnīgi noteikti apgalvoja, ka Baltijas un Ziemeļvalsts lauksaimnieciskā ziņā būs ieguvēji, paredzēja, ka ap 2020. Gadu mēs Baltijā audzēsim kukurūzu kā parastu graudaugu, graudu ieguvēji. Tā kā miežas, auzes vai kviešas. Nu, šodien ir 2020. Gads. Mēs, protams, audzējam kukurūzu graudiem, bet tas nav kā parastu graudaugu, tas ir, ja mums tajā gadā laimējās. Tā kā, nu, scenāriji, prognozes, tie ir tiešām tādi teorētiski modeļi, nu, kurus mums vajag zināt un saprast, uz ko mēs virzamies, bet kas nepasaka, ka tieši tā...
Nu, tā nav 100% garantija.
Tā nav garantija.
Tas ir modelis. Kasparam jautājums, nu, ļoti bieži cilvēki jautā par to, mainīsies klimats, tur kļūs siltāks, nu, tad mēs Latvijā kaut kad daudzēsim tūdēļ visus apelsīnus un vispārējo, bet kāds mēs tā mazliet pārspīlēja, bet mēs domāju, šobrīd, nu, mēs varam teikt, ka jau ir kaut kādas eksotiskākas, nu, ja par augļiem mēs runājam, kultūras, kas ienāk Latvijā un jau šeit var augt.
Nu, jā, es arī esmu dzirdējis, ka viens no modeļiem teica, ka ap 50. ja nemaldos gadu, nu, klimats mums būs tā kā nu, pagājušā gadsimta dienvidu Francijā, teiksim. Tātad mēs audzēsim vīnogas, par apelsīniem tomēr runa negāja, bet nu vīnogas tā kā frunta tur audzē. Es tā īsti tam gan negribētu piekrist, jo vīnogām, piemēram, ir svarīgi rudenī, kad viņas ienākās, lai viņas arī uzkrātu cukurs, saules gaisma. Bet saules gaisma jau rudenī vairāk mums nepaliks pat, ja būs temperatūra atbilstoša, lai vīnogas varētu augt. Līdz ar to mēs nu tā tieši neko pārņemt nevarēsim, bet jā, tās pašas vīnogas arvien vairāk audzē, un tā kā tas veģetācijas periods pagarinās, tad, protams, šie vīnogu audzētāji ir ieguvēji. Turklāt, es esmu novērojis tendenci, ka tie septembri paliek pat saulaināki, nekā bija agrāk, un tātad biežāk ir tie gadi, kad vīnogas tiešām kvalitatīvas izdodas izaudzēt. Vēl ko es redzu, arvien vairāk zemnieki audzē rudens avenes, kas visā pasaulē jau sen ir pamatveids, kā vispār audzē avenes, un vasaras avenes, kas mums bija tradicionālās, audzē nu tikai izņēmuma gadījumos svaigai produkcijai pirmajai, agrākajai ražai. Tad Latvijā arī šobrīd arvien vairāk pāriet uz to, jo tā kā nu, veģetācijas periods ir mazliet pagarinājies, tad mēs varam iegūt lielākajā daļā gadu, lai gan ne gluži katru gadu, bet lielākajā daļā gadu varam iegūt normālu ražu rudens avens, bet atkal apgaismojums. Ja trūks apgaismojums, viņas būs skābas.
Tas kā Latvijā klupšanas akmēs būs apgaismojums, nevis tas, temperatūra.
Tas rudens periodos, es domāju, tas būs visdrīzāk. Tieši apgaismojums.
Nu, bet arbūzi un melones?
Arbūzes un melones tagad jā, arvien veiksmīgāk audzēji, sevišķi Latgales pusē, kur ir kontinentālāks klimats. Arī agrāk viņas ir audzētas, bet tagad jā, tur ir iespējams kvalitatīvāks un lielāks izaudzēt, un ir zemnieki, kas to nodarbojas.
Bet tas joprojām ir mazās, vai ne? Kaut kāds mazās melons.
Latgales, taču ir mums tās savas nu, ģenētiskais resurs, Latgales melons tieši.
Jā, nu tad ķirbju vietā vēl arbūzi neaugs Latvijā tik drīz, jā.
Vispār pareizi pieminējāt, aug jau tagad. Bet tikai tas joprojām zemnieki saprot, ka tas ir drusku risks, un tāpēc neaudzē milzīgās platībās. Bet ķirbis jau var mēs milzīgās platībās neaudzējam.
Bet izmēros vienkārši tas pārsteigt, pavisam noteikti.
Jā, godīgi sakot, pat ķirbi audzēšana ir riskanta dēļ vēlajām pavasara salnām, ko pieminēja.
Tad mēs varētu jau zaudēt arī ķirbju,
bet, piemēram. Protams, ja uznāk salni jūnijas sākumā, un viņi jau ir uz lauka un nav apsekti,
Latvijas iespējams pazaudējumā kāda kultūra.
Jā, bet tas arī tai pašai Francijai. Salna problēma ir visur.
Vēl viens siltumu mīlošs augs, kas ienāk arī, par kuru interesi ir soja, kura arī ir ļoti izteikti, tomēr prasa ļoti augstas temperatūras summas, lai viņi nogatavotos. Un, protams, tāpat kā Kaspars teica par citām sugām, viņa risks ir rudens. Ir gadi, kad nogatavojas, ir gadi, kad nenogatavojas. Protams, jāizmanto šķirnes, kas citur ir ļoti, ļoti agrīnas izveidotas, jā, bet ir iespēja. Bet šeit ir vēl viena lieta, kas noteikti jāņem vairāk. Piemēram, sojas gadījumā mums ir arī vietēji resursi, un piemēram, vietējās sojas nogatavojas septembra sākumā, un tad jau tas ir labāks potenciāls, ja šīs te ievestās šķirnes, tas ir kaut kāds septembra beigas oktobris.
Kā ar to, ka mēs varētu tur selekcionēt kaut kādas jaunas šķirnes, kas būs kaut kas pa vidu, un tagad būs tāds, kas varēs gan labi tikt galā ar Latvijas tiem nu, jaunajiem apstākļiem, es nezinu, varbūt pēkšņas salmas vai atkal mazāk saules gaismas, un tomēr šeit aug gan labi.
Protams, tas arī notiek, viņasim, sojas gadījumā ir šķirne, kas ir selekcionēta Igaunijā. Protams, raža nav tik liela, mēs jau gribam ļoti, ļoti šo ražu iegūt, jā, bet jā, šeit limitējošais faktors ir agrīnums, kas ir tomēr jāņem vērā, un to ir, protams, iespējams selekcijas ceļā. Protams, vajag vēlmi, vajag finansējumu un tā tālāk, bet jā.
Bet, ja mēs runājam par to, kā gatavoties šīm te pārmaiņām, var teikt, ka lielā mērā uz selekcionāru pleciem ir uzlikta daļa tāda, nu, nezinu, atbildības uzdevuma, nu, tad radiet kaut ko, lai mēs varam labi pielāgoties jauniem apstākļiem.
Nu, es teiktu, ka šķirne ir viens no stūrakmeņiem, jebkurā gadījumā lauksainīcībā un ņemot vērā arī šīs te klimata pārmaiņas, bet no otras puses es domāju, ka selekcionāri jau visu laiku iet līdzi laikam, jo selekcija savā ziņā ir šis te selekcionārs strādā ar tām pašām lietām, kas ir dabā, izlase un tā tālāk, tikai atlasa šo te šķirnis nu, cilvēkam vēlamajā virzienā. Un, protams, ka atlasot šķirnes un katra šķirne top daudzu gadu garumā un vēlams šo izlase veikt vietās, kur viņas augs, mēs jau tomēr atlasam šķirnes, kas ir piemērotas jau tā brīža pārmaiņām. Protams, ir vēl papildus lieta, kas jāņem vairāk klimata šo pārmaiņu kontekstā un modeļu kontekstā, ir šīs jaunās pazīmes, par kurām jādomā. Tie ir šie stresa faktori, slimības, kas nevis pat tagad ir, bet kas nāks vēl iekšā. Tātad mums ir jāredz šīs aspekts. Mums ir jāredz, pieņemsim, tie paši izturība pret sausumu. Tātad kādas pazīmes mums papildus jāievada šķirnē, lai viņa tomēr būtu šīs sausuma apstākļos izturīgāk. Un tāpat arī citas pazīmes, kas ir, nu, katrai sugai savas un atkarībā no tās vietas, kur šīs šķirne augs.
Nu, lai es parunāsim tūdien, cik ilgā laikā var radīt jaunu šķirni, bet jūs piesaucāt tās slimības un kaitēkļus, cik ļoti uz priekšu var prognozēt?
Nu, kaut ko prognozēt var, bet pirmkārt es nedomāju, ka var radīt ideālu šķirni, kas nu būs izturīga pret visu. Tā nebūs. Ar tā piekrīt?
Pilnīgi piekrīt.
Tas nozīmē, ka ir jāpēta paši tie kaitīgie organismi. Ir jāsaprot, kuri nāk, jo pie mums viņi atnāka gan ar vēju, gan ar jauniem augiem, gan mēs viņus atvedam, jo ir globalizācija. Mums vienkārši ir jāpēta šo organismu bioloģiskās īpatnības. Un kā jau es teicu, ne tikai uz lauka, bet arī laboratorijā, tad arī selekcionāram būs vieglāk, jo viņš zinās, ko viņam īsti vajag. Bet... Nu, tas prasa ļoti lielus resursus. Es neteikšu, ka mēs neko nedarām, mēs, protams, pētām, bet noteikti nepietiekami. Tikai atkal, es nedomāju, ka tas viss ir tikai saistība ar klimatu, nu dzīve jau vispār mainīga.
Bet ir kaut kas, kas raksturo, un kāda veida kaitēkļi ir tie, kas vairāk sev pieteiks vai slimības, par kurām jāatumās?
Ir viena liela problēma, ja tiešām, ne, bez jā, paliks siltāk, būs vairāk... Baktēriju ierosinātās un vīrusu ierosinātās. Un pašlaik šī slimību, šo ierosinātāju grupas tiek pētītas ļoti, ļoti maz. Mazlietiņ Dobeles, ne Dobeles, augļkopības, ne, dāskopības institūtā, kas ir Dobelē, bet kopumā šī grupa ir ļoti maz pētīta. Un tā varētu būt problēma.
Ko tas nozīmē, ja, piemēram, ir vairāk šo kaitēkļu, vai tas nozīmē, ka arī vairāk pesticīdu un dažādi citu līdzekļu tiks lietot lauksaimniecībā?
Tā es noteikti neapgalvotu, jo savukārt daži citi arī pazudīs. Un, ja runājam par baktērijām, tad tur pesticīdi vispār nelīdzēs, mums ir jāmeklē vispār citi līdzekļi, pat ne līdzekļi, tur nu gan ir šķirnes visticamāk un vēl kaut kas cits. Nē, es tā nedomāju.
Es pievienojos Birutas viedoklim, tāpēc, ka gal galā jau šobrīd nu, mēs esam uzskatām, ka mēs ražojam lauksaimniecībā pēc integrētās metodas. Tas nozīmē, ka tie nav tikai un vienīgi pesticīdi. Tas nozīmē, ka mēs pielietojam veselu pasākumu kompleksu, kā tikt galā ar kaitīgiem organismiem, visiem slimībām, kaitēkļiem, nezālēm. Tur, protams, slimībām ir noteikti izturīgas šķirnes, tur ir arī mūsu agrotehniskie pasākumi, kas ir augmaiņa, dažādas buferjoslas, kas mums tur ir jāievēro, sabalansēta mēslošana, nu daudz, kas tur ir tāds. Arī dažādie prognožu modeļi, kurus vieniem kaitīgiem organismiem var pielietot ar labākām sekmēm, citiem tie prognožu modeļi nav, varbūt vēl tik veiksmīgi izveidot vai katrā ziņā nu nav, piemērot Latvijas apstākļiem, taču arī mēs paši vienā projektā strādājam pie tā, lai izstrādātu lēmumu atbalstu tādu platformu, kviešu, lapu un vārpu slimību ierobežošanai. Tātad būs kaut kāda datorizēta sistēma, kura palīdzēs ražotājiem pieņemt lēmumu, vai tagad viņam vajadzētu nu, smidzināt pret šo kaitīgu organismu, pret, lai ierobežot slimības vai nevajadzētu. Tātad tas pilnīgi noteikti nenozīmē automātiski, ka tas ir vairāk pesticīdu un piesārņotāk vide, jo lauksaimnieks cenšas strādāt tā, lai dzīvot saskaņā ar vide, jo tā ir viņa darbības vieta. Mhm. Ko tad?
Turklāt es varētu piebilst to, ka pesticīdu ēra principā tuvojas norietam dēļ arī citiem, ne tikai dēļ piesārņojuma, un bitēm, piemēram, bet arī tādēļ, ka augs, nu, tiem kaitīgiem organismiem beidojas rezistence un arvien grūtāk ir atrast jaunus, efektīvus vielas. Un,
bet nav tā, ka kļūst arvien gudrāk tie pestīcijas.
Jā, viņi kļūst, bet arvien ir jādomā steidzīgi kaut ko jaunu.
Es nedomāju, ka tuvākā pāredzamā nākotnē mēs iztiksim bez pesticīdiem. Jā, tā droši, gan es nedomāju.
Pāredzamā droši vien, ka nē, bet ir jādomā par bet, šo, ka grūtāk paliks.
Nekļūs, bet pielietošana noteikti nekļūs intensīvākā. Nē,
ir tikai jāiet uz mazumā.
Jā, tikai ar nosacījumu, ka būs pētniecība arī tieši par pašiem kaitīgajiem organismiem.
Jā.
Jo šobrīd tādu pētniecību ir maz, tieši tāpēc, ka lielākā daļa projekti ir vērsta uz rezultātu rītdien, labi par rītdien.
Un to pesticīdu šobrīd nodrošina.
Bet mums ir vajadzīgi pētījumi, kur rezultāti varbūt būs pēc 5 gadiem, varbūt vēl vēlāk. Bet ja mēs domājam ilgtermiņā, nu tas būtu tas, kas būtu jādara, bet tas ir tieši tas pats par selekciju. Arī rezultāts nebūs ne rīt, ne parīt.
Uz rokas
laiku. Jā, es vēl jautāju, cik ilgs laiks paiet, lai radītu jaunu šķirni. Nu, piemēram, ja jūs pie kaut kā strādājat tagad, nu tad par kādu risinājumu ir stāsts?
Nu, tas atkal ir tāds par konkrētu sugu, ja mēs runājam, pieņemsim, par kaut kādiem vasaras kviešiem, tad tas, es teiktu, nu, 10-15 gadi atkarībā no tā, kā ir izdevies atlasīt šos potenciālos šķirnes, nu, tātad šīs līnijas, bet otra lieta ir selekcijā, protams, tiek izmantotas metodes, kas pātrina šo selekcijas procesu. Nu, piemēram, audzēt siltumnīcā, pat kviešiem ir pat, nezinu, vairākas paaudzes gadā var izaudzēt siltumnīcā. Tikai, nu, mans uzskats ir tāds, ka audzējot šī siltumnīcā, iespējams, ka mēs varbūt atlasam arī potenciāli šķirnes, kas nav piemērots pēc tam augšanai laukā, tā kā tur ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem ar šīm te metodēm, kas pātrina, lai mēs neaizējam nepareizā virzienā. Tā kā tas, kas arī selekcijā un visur, man liekas, mums ļoti jāstrādā kopā visiem.
Bet Tate, ko tu domā par molekulāro metožu plašāku izmantošanu?
Noteikti, jā, viņām ir jābūt, lai mēs varbūt ideālais, protams, būtu, jā, ka mēs atrodam ideālo gēnu kombināciju, kas gan, es nezinu, vai tas ir
tā. Nē, ideāls nebūtu.
Bet, nu, tas ir tas, jā, kas, kur varētu iet, kad mēs topošajā šķirnēs varam jau nu, kaut kādās sākotnēs paudzēs atrast šo ideālo gēnu kombināciju. Protams, jautājums atkal, kas ir šī ideālā gēnu kombinācija, un nākošais ir kas ir ļoti sarežģīti lauksaimniecībā pazīmes, kas ir vissvarīgākās kvalitāte raža, viņas tās, nosaka liels gēnu kopums, kas arī ir jāpēta, un tas daudz, kur daudzām sugām vēl ir bērnu autiņos.
Bet te varu klausīt, te varētu domāt, nu vai tas nozīmē par ģenētiski modificētiem organismiem, mēs vairāk varam sākt.
Mēs par to nerunājam šoreiz par ģenētiski modificētiem. Latvijā, piemēram, augļu dārzkopības institūtā arī ar ābeļu selekciju nodarbojas, un viņi izmanto marķierus, ģenētiskos marķierus, lai atlasītu kraupu imūnas šķirnes, bet tur nav nekāda sakara ģenētiski modificētiem organismiem. Drīzāk, kā analīzes, mēs arī nododam asins analīzes, reizē jā, mums nosaka kāds ģenētiskos marķierus, neviens mūs nemodificē, un arī tas ābeļs nemodificē. Vienkārši nosaka, vai konkrēts, labi zināms, jau identificēts viens konkrēts gēns tur ir, vai viņa tur nav. Bet jā, šeit iet runa par vienu konkrētu gēnu, nevis par pazīmi kompleksu, kas, diemžēl, ir tādas lietas kā ražība, ražas kvalitāte, ziemcietība, klimata pielāgošanās spēja, tā tie visi veseli kompleksi, kur šādu vienu marķieri ir parasti grūti.
Un tas atrast. Ir arī iemesls, kāpēc tik ātri nebūs tādas ģenētiski modificētās šķirnes, kuras mēs patiešām vēlētos, jo nevar ielikt pilnīgi visu. Nu, nav, piemēram, pret slimībām. Parasti mēdz tā teikt, ka ģenētiski modificētas būs izturīgs pret slimībām, bet tā nenotiek. Varbūt izturīgs pret kaut ko. Un tad, ja ir izturīgs pret vienu,
var nebūt izturīgs pret kaut ko citu.
Pilnīgi noteikti nebūs izturīgs pret citu. Tāpēc mēs ar varbūt, nezinu, ļoti tālā nākotnē, bet tuvākā nākotnē noteikti. Nē, Latvijas apstākļos.
Tas, ja mums izdodas Latvijas apstākļos radīt jaunas vienkārši šķirnes, kas ir tur piemērotas konkrētiem izaicinājumiem, kas mūs sagaida nākotnē, vai tad reģionā kāda cita valsts var pateikt, un mēs tagad esam no jums atraduši, kur ir tā šķirna, mēs to sev pielāgojam, vai tomēr tur lokāli būs atšķirīgi apstākļi, un nevienmēr tas, kas derēs Latvijai, derēs tur, piemēram, Zviedrijai, Igaunijai un Lietuvai.
Tas, ko selekcionāri cenšas arī darīt selekcijas procesā, kad šīs topošās šķirnes mēģina vērtēt ne tikai vienā vietā, bet ļoti plašos reģionos, daudzās desmit, bet vairākās valstīs, ja? Un tas dod tādu priekšstatu jau selekcijas procesā par šīs šķirnes to spēju adaptēties dažādiem apstākļiem, un varbūt arī tā, ka šī šķirne selekcionārs veids to sākotnējos krustošanu viņasim Latvijā, bet pēc tam pēc vērtēšanas rezultātiem izrādās jā, ka viņa rūt Vācijā ir tieši vispiemēr.
Tas nozīmē, mēs arī varam pārņemt citu valstu.
Jā, mēs
jau to arī darām, jo ļoti plaši notiek pētījumi par dažādu selekcijas kompāniju piedāvājumiem tieši mūsu reģionam, un mēs to mūsu valstī, tas ir katras valsts obligāta funkcija, augšķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana. Un lai atrastu mūsu lauksaimniekiem piemērotākās šķirnes, un kas ir piemērots, tas atkal ir diskutables jautājums, jo katram tas būs kaut kas cits.
Jā, tas ir jāsaprot.
Jā, tas ir jāsaprot, bet tomēr, vai, ka tur ir labs ražas potenciāls, ka ziemā tur ir ziemos mūsu apstākļos, ka tur kvalitāte būs atbilstoša tam, kam lauksaimnieks vēlas šo produkciju pārdot, vai slimība izturība tur kaut kāda būs. Tātad mēs vērtējam citu selekcijas firmu šīs izveidotās šķirnes Latvijas apstākļos, un tad eksperti pieņem lēmumu, vai tā šķirne pēc vairāk gadīgiem pārbaudes rezultātiem ir piemērota Latvijas apstākļiem, vai varbūt tomēr viņi nav piemēroti. Un tad mēs vai nu iekļaujam savā augšķirņu katalogā, kas ir tāds kā rādītājs par šķirnēm, kuras būtu mūsu zemniekiem piemērotas, vai arī neiekļaujam, ja viņi izrādījusies kādās jomās neatbilstoši.
Jā, tāds ļoti sarežģīts process, kur no vienas puses jāsaka, jādomā ļoti ilgtermiņā uz priekšu, tāpat laikā tās ilgtermiņa prognozes, cik tās ir precīzas arī, ir tāda mazliet tā kā laimes spēle, tā varētu teikt, vai, nezinu, likšana, tā, kaut ko pēc jums. Jā. Vai mēs varam teikt, ka mēs gatavoties sākam visām šīm klimata pārmaiņām, nezinu, novēlot, nenovēlot, kā jūs raksturot to, kas un cik daudz Latvijā notiek tieši pētniecībā?
Man liekas, ka mēs, ka nevajag gatavoties klimata pārmaiņām, ka vajag sekot notiekošajam visu laiku, un savu iespēju robežās mēs to arī darām. Saprotiet, man nešķiet, ka lauksaimniecībā kaut kas tagad
Tā ļoti
pēkšņi krasi, būtiski jā. Mainās sakarā ar klimatu. Visu laiku dzīve mainās.
Bet vai tas, kā mainās tagad, neuzliek tādu, nezinu, lielāku ietekmi vai lielāku tādu nezināšu, to nedrošību, kā mainās, kas notiek? Mēs varam prognozēt varbūt mazāk precīzi.
Es īsti tam nevarētu piekrist,
tāpēc,
ka man liekas, ka lauksaimnieks un arī lauksaimniecības zinātnieks visu laiku dzīvo tajos apstākļos, kādi tie ir, un nevērojot, nevērtējot, nedomājot par to, kas notiek un kas varbūt varētu notikt rītā, vispār jau nevar attīstīties.
Jautājums, ja nekļūst grūtāk tam lauksaimniecības zinātniekam šajos apstākļos kaut ko vērot?
Kuram šajā dzīvē viegli? Un kurš vispār ir teicis, ka ir jābūt viegli? Es domāju, ka mums ir vienkārši, ja mēs esam izvēlējušies šo virzienu vieni ražošanai, citi pētniecībai, tad mēs esam rēķinājušies ar to, ka mūs var sagaidīt arī grūtības, un mums šajās grūtībās ir jādomā par tiem risinājumiem.
Lauksaimniecība vispār ir neprognozējama.
Lai arī gatavi cilvēki lauksaimnieki tiem risinājumiem un domāt par tiem risinājumiem, vai nav tā, ka diezgan inerta publika, kas teiks.
Es domāju, ka ļoti mēs dažādi. Varam teikt ļoti, tā kā jebkurā dzīves jomā ļoti dažādi. Ir ārkārtīgi gudri, profesionāli lauksaimnieki, kas ir gatavi un ir gatavi mācīties un ir gatavi pieņemt jauno un gatavi paši mēģināt. Un, protams, turpat pretī būs arī tādi, kurš saka, mans tēvs un vectēvs darīja tā, un es arī darīšu tā. Un kāpēc jūs domājat, ka man ir jādara kaut kā citādi? Dažādi cilvēki, kā jau jebkur.
Jūs sarunas sākumā teicāt, ka jūs vairāk tā kā skatāties to tā kā ieguvēja Latvijas lauksaimniecībā būs cilvēki no tā, kā mainīsies klimats un viss no tā izrietošais noslēdzot sarunu, pavisam īsi kā pārējie. Jūs domājat arī vairāk tā kā ieguvēja vai zaudētāji?
Katrā ziņā nezaudētāji.
Nezaudētāji, bet kā?
Es arī piekrītu, ka zaudētāji noteikti nebūs.
Šķiet, ka jā.
Jā, tas ir kā ieguvēja vairāk, jā. Tā visas tās veģitācijas sezonas un neraugoties uz kaitēkļiem, kam gudri sekojot līdzi.
Kā to ņem, piemēram, ļoti progresīva saimniecība vilciņa, kur ir prognožu sistēma vienai būtiskai rapšu slimībai, un visu ziemu notiek sporulācija. Tas nozīmē, ka tad, kad rapsis būs maijā, nebūs kam sporulēt. Tā kā ir kaut kas labs un ir kaut kas slikts. Mm.
Paldies jums par šo sarunu, ieskicējām to, kādas pārmaiņas sagaida Latvijas lauksaimniekus mainoties klimatam un to, kā Latvijas zinātnieki palīdz tam visam sekot līdzi. Latvijas lauksaimniecības universitātes lauksaimniecības fakultātes pārstāvi šodien pie mums viesojās atgādina fakultātes dekāna un profesora Zinta Gaila, profesora Biruta Bankina, docents Kaspars Kampus un docenta Arta Kronberga, arī pārstāvot Vides risinājumu institūtu. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos un par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzika. Redaktors Dzirds Bišs, skaņu režijā Mārtiņš Paeglis bija visu šo stundu un arī jums kopā studijās Sandra Kropa. Lai jums veiksmīga diena un uztikšanos!